Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haradina je uhapšen, suđenje u Haškom tribunalu se delimično ponavlja. Beograd očekuje nakon odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti nezavisnosti Kosova pregovor o statusu. Priština smatra da je proces nezavisnosti konačan. Bez ključnih problema u odnosima Srbije i BiH ocenio Cvetković u Sarajevu. Avion United Airlinesa vanredno se spustio u Denver jer je tokom turbulencija povređeno 26 putnika. Ekshumiran bračni par Čaušesku i sutra sunčano, toplo i sparno do 35 stepeni. I sadržaj emisije izdvajamo. Čućete građane Užica o tome da li će se odazvati pozivu sinoda i patrijarha da dođu na molitvu u crkvu povodom izjašnjavanja Međunarodnog suda pravde o Kosovu.
Trebaju ljudi da odu da podržaju.
Mislite da tako možemo rešiti?
Pa dobro, da probamo na taj način, pa sad ako da, Bog, bit će dobro.
Super, ako mogu ne da se izmogište. Ali teško.
Pa hoću da odem u crkve, uvek ide. Ali ja mislim
da se mi za sve to džaba borimo. Ja.
Pronađena skulptura iz 3. veka koja prikazuje scenu lova iz rimskog perioda od izuzetnog je značaja, kaže Stefan Pop Lazić iz Beogradskog arheološkog instituta.
Prikazani su konj, spas i divlji lepar. To je scena inače poznata i često prikazivana u rimskoj ikonografiji na teritoriji Balkana, s time što se teško može reći da je u pitanju predstava boginje Dijane. Skloniji smo mišljenju da je u pitanju predstava tračkog konjenika.
25 godina od smrti na zgradu u kojoj je živo glumac Zoran Radmilović postavljena je spomen ploča. Njegova ćerka Ana govori o uspomenama na svog oca.
Sjećam da se sa terase kako samo maši i stoji u zelenom vladimantilu. Tako su mi sjećane od njega. Neozbiljna dečija.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivšem zapovedniku oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, koji je juče uhapšen na Kosovu po zapečaćenom nalogu Haškog tribunala i prebačen u Hag, apelaciono veće suda danas je poništilo oslobađajuću presudu i naložilo delimično ponavljanje suđenja. Suđenje će biti ponovljeno i sa optuženima Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimiju. Sva trojica će do daljeg biti u pritvoru Haškog tribunala, potvrdila je za naš radio portparolka suda Nerma Jelačić.
Ramuš Haradinaj je u toku jučerašnjeg dana prebačen iz Prištine u Hag u skladu sa nalogom za hapšenje koji je izdat pod oznakom tajnosti i od juče se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.
Suđenje Ramušu Haradinaju i sa optuženima za zločine na Kosovu 98. prvi je proces u istoriji Haškog tribunala koji će biti ponovljen, izjavila je Nerma Jelačić. Suđenje Haradinaju i sa optuženima biće ponovljeno po 6 od 37 tačaka optužnice koje se odnose na zločine nad zatvorenicima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana 98. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće je zaključilo kako su haški suci u procesu protiv Haradinaja i njegovih suoptuženika više brige vodili o ekspeditivnosti procesa, odnosno njegovom što ranijem završetku, nego o dodatnom vremenu koje je tužitelj zatražio u svrhu omogućavanja svjedočenja dvojice, kako je naveo predsjedavajući žalbeni sudac Patrick Robinson, inače suprotnog mišljenja od većine kolega sudaca u vezi djelomičnog ponavljanja suđenja ključnih svjedoka protiv optuženih. Žalbeno vijeće je stoga zaključilo, riječima sudske prevoditeljice,
da je pretresno veće propustilo da preduzme potrebne korake kako bi se suzbilo zastrašivanje svedoka koje je obeležilo suđenje od početka do kraja. S obzirom na potencijalni značajevi svedoka za tezu tužioca, ova greška je narušila pravičnost postupka i dovela do neostvarenja pravde.
Sporni svjedoci koji se nisu pojavili u Hagu su bivši pripadnici OVK u Jablanici, a iako su dali inkriminirajuće izjave tužiteljstvu protiv optuženih, odbili su svjedočiti zbog uznemiravanja i zastrašivanja. Žalbeno vijeće ukinulo je oslobađajuće presude za Haradinaja, Balaja i Brahimaja vezane uz logor u Jablanici, te potvrdilo prvostupensku presudu Brahimaju od 6 godina zatvora na koju je osuđen zbog drugih zločina iz optužnice. Za Radio Slobodnu Evropu, Goran Jungwirth.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da očekuje mišljenje Međunarodnog suda pravde koje će uvažiti principe međunarodnog prava.
To pre svega podrazumeva da Albanci i albanske institucije sa Kosova neće imati pravo na etnički motivisanu secesiju od države Srbije. Mi ćemo sa Evropskom unijom naravno razgovarati kao partneri, kao zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, ali istovremeno i našim evropskim prijateljima proteklih nekoliko dana razgovarajući sa njima. Ja sam iznao da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije. One su dobro poznate. To je integritet Srbije na Kosovu i Metohiji i to su principi od kojih ni po koju cenu nećemo odustati.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković rekao je danas u Sarajevu da ne postoji ni jedan ključni problem između Srbije i Bosne i Hercegovine, da Srbija podržava teritorijalni integritet BiH i odluke sva tri naroda u vezi sa unutrašnjim uređenjem. Miloš Nedeljković, jedan od organizatora drumske mafije, uhapšen je u Budvi na osnovu poternice Srbije i na osnovu informacije srpske policije o lokaciji gde se nalazi. Avion američke kompanije United Airlines vanredno se spustio u Denver jer je tokom leta došlo do turbulencije u kojima je povređeno 26 putnika. Avioprevoznici su danas smanjili broj letova u Francuskoj zbog štrajka kontrolora leta koji se protive planu ujedinjenja evropskog neba. Kompanija Air France kaže da letovi na dugim linijama nisu ugroženi. Sjedinjene Države i Južna Koreja upozorili su danas Severnu Koreju da će svaki akt agresije imati ozbiljne posljedice i pozvali komunističku vladu u Pjongjangu da prizna da je u martu torpedom potopila južnokorejski patrolni brod. Upozorenje je izdato u zajedničkom saopštenju posle sastanka američke državne sekretarke Hillary Clinton i američkog ministra odbrane Roberta Gatesa sa južnokorejskim kolegama u Seulu. Clintonova je najavila da će SAD uvesti nove sankcije protiv Severne Koreje u okviru niza mera čiji je cilj da se zaustavi širenje nuklearnog oružja. We continue to send a message to the north. Mi šaljemo poruku severu. Postoji drugi način. Postoji način koji može biti na dobrobit naroda severa, ali dok ne promene politiku, SAD čvrsto stoje na strani naroda i vlade Republike Koreje, rekla je Clintonova. Danas je izvršena ekshumacija tela bivšeg rumunskog predsjednika i njegove supruge Nikolaje Elene Čaušesku da bi se ustanovilo da su baš oni sahranjeni na groblju Genčea u Bukureštu posle streljanja pre više od 20 godina. Sumnja u mesto sahranjivanja Čaušeskovih je postojala zbog toga što je sahrana obavljena u tajnosti. Tela nekoliko stotina pingvina koji su najverovatnije uginuli od gladi nasukala su se na obale Brazila. Oko 500 uginulih pingvina nađeno je u proteklih 10 dana na plažama u državi Sao Paulo, rekao je biolog Tiago do Nascimento.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre odluci Haškog tribunala da delimično ponovi suđenje Ramušu Haradinaju i sa optuženima i o njihovom zadržavanju u pritvoru. U Prištini prve reakcije dolaze upravo iz Haradinajeve partije Alijanse za budućnost Kosova koja je priznala da ih je današnja odluka Haškog tribunala šokirala. Prenosi Amra Zajneli.
Bljerim Šalja, potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, izjavio je da je vest o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju, predsjedniku Alijanse, veoma loša vest za ovu Alijansu, za građane Kosova kao i za samu državu Kosovo. Alijansa za budućnost Kosova je beskrajno iznenađena odlukom Haškog tribunala, posebno kada se zna da je jednoglasnom prvostepenom odlukom ovog tribunala 3. aprila 2008. godine gospodin Haradinaj oslobođen svi optužbi. Kao Alijansa za budućnost Kosova ubeđeni smo da politički procesi na Kosovu, a naročito ovi koji nam prestoje nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde, bit će u potpunosti oštećeni, kazao je Šalja. On je naglasio da je njegova partija ubeđena da će se i tokom ovog suđenja Ramuša Haradinaj proglasiti potpuno nevinim. Drugi potpredsjednik ove partije, Ahmet Isuvi, izjavio je za naš program da je ovakva odluka Haškog tribunala bazirana na političkim motivima. To što je Haradinaj od strane istog suda 3. aprila 2008. godine proglašen nevinim. Prema tome, u posljednjem trenutku, dan pre početka suđenja, gospodin Haradinaj je urgentno pozvan da bude deo ovog procesa, što smatramo da nije u korist procesa stabilizacije na Kosovu, naprotiv, kazao je Isufi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Milorad Trivković, koordinator udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica, zadovoljan je što će Haradinaj ponovo stati pred lice pravde.
Drago mi je da je to tako, da je on konačno došao pred sud pravde i da će konačno ponovo da mu se sudi za ona zlodela koja je počinio.
Jel imate vi saznanja o porodicama nekih žrtava koje su mogle nestati ili biti mučene u području u kojem je delovao Haradinaj, recimo kod Jablanice?
Sve ono se desilo na području Orahovačke opštine. To su masovna kidnapovanja ljudi u Restimlju, Opteruši, Zočištu, Orahovcu, Velikoj Hoči. To je taj teren koji je on pokrivao. On je bio komandant UČK za taj deo terena. On je odgovoran za sve. Ako nije direktno, odgovoran je po komandnoj odgovornosti.
Reagujući na odluku apelacionog veća Haškog tribunala, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da je to velika pobeda tužilaštva tog suda u borbi za prava žrtava. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izrazio je zadovoljstvo zbog odluke Haškog suda da poništi oslobađajuću presudu bivšeg komandanta OVK Ramušu Haradinaju.
Ja u principu ne volim da komentarišem bilo kakvu odluku bilo kog suda, uključio ni Haškog, no mogu da kažem generalno da mi je drago da se da sud se ponaša na način u skladu sa činjenicama. Ja sam razumeo da je to oslobođenje bilo vezano ne zato da je on proglašen nevinim, već zato da nije bilo dovoljno dokaza kojim bi on mogla da se donese. Pretpostavljam da su sada dodatni dokazi pronađeni, ali ne znam detalje niti želim da komentarišem.
Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će sutra savetodavno mišljenje da li je jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Stav najvišeg suda UN-a saopštit će u 15 sati u Haškoj palati mira predsjednik Hisaši Ovada iz Japana. Sud čine 15-orica sudija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da Beograd očigledno ima strategiju da pokušava što duže da kosovski problem drži kao međunarodno pravnu i međunarodno političko pitanje.
Da po svaku cenu taj posao radi diplomatija, da ne postane unutrašnje političko pitanje. Drugo, jasno je da u okviru ove strategije se Beograd i dalje najviše uzda u Moskvu i otuda ta ideja da se Beograd rezervisao posebnu tačku za raspravu o Kosovu i najavio svoju rezoluciju. Što se tiče Evropske unije i njene ponude da se ide sa zajedničkom rezolucijom, pretpostavljam to Beograd neće prihvatiti jer, kao što smo vidjeli iz javnih izjava, traži dve garancije. Jednu da će Evropska unija zaustaviti dalje priznanje, što je potpuno nemoguće. I drugi zahtev je Beograda da zapravo se traži i razgovor o statusu, a upravo je ideja Evropske unije da se izbegne razgovor o statusu.
Ima li činjenica što se kosovski premijer Hašim Tači uoči i na dan objavljivanja odluke suda nalazi u Vašingtonu nekog značaja? Dušan Janjić kaže da to nije ništa novo.
To je jedna praksa, da vam kažem, i svojevremeno kad je bio Dayton, Rugova je pred kraj konferencije bio u Vašingtonu, to je jedna praksa, konsultacija, očigledno je da je prosena i u Vašingtonu i u Prištini, da je važan taj moment koji nastupa dan posle saopštavanja odluke i očigledno će se Tači iz Vašingtona obratiti međunarodnoj i kosovskoj javnosti.
Na dan objavljivanja odluke Međunarodnog suda pravde u četvrtak zvoniće zvona na crkvama Srpske pravoslavne crkve, a sveštenici će potom služiti moleban za povoljno rešenje statusa Kosova. U crkvi to objašnjavaju time da se zvona mogu oglasiti i kada je pojačana molitva, što je sada slučaj. Na drugoj strani, sociolog religije Mirko Đorđević smatra da je odluka o oglašavanju zvona ishitrena.
U izuzetnim prilikama moleban se služi kada je zemlja u opasnosti od našestvija inoplemenika, kako se to kaže, tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije, kao da je u pitanju neka velika opasnost. Ako bi takvom odlukom zemlja bila ugrožena, onda crkva može da reaguje na neki sličan način, ali u svakom slučaju mislim da direktne opasnost nema.
Kakav je odjek poziva Srpske pravoslavne crkve da se na dan izricanja odluke Međunarodnog suda pravde u svim crkvama služi moleban? Novka Ilić pitala je građane Užica.
To je dobra stvar, trebaju ljude da odu da podrže.
Mislite da tako možemo rešiti?
Pa dobro, da probamo na taj način, pa sad, ako da, Bog, biće dobro.
Super, ako mogu, ne da se izmogište. Ali teško.
Da li ćete vi da odete u crkvu?
Ne, ja ne idem u crkvu.
A vi, gospodine?
Ma, to je po meni fin gest da sve srpske svetinje na Kosovu, da sve srpske pravoslavne crkve u svetu u to i to vreme se jave.
Patrijarh je dobro to rekao i pametan što će to da izvede, ali Zapad određuje, on je to već odredio da će Kosovo biti nezavisno.
Da li treba otići na tu službu?
Kako da ne treba, ko može, treba otići.
Šta kažete o tome?
Pa sad sam ispravno, svaka molitva je dobro došla u ovoj situaciji, pogotovo kad bi svi, baš svi, kad bi se imali u sebi te iskrene molitve, okrenulo bi se stanje na bolje. Sve je bilo bolje.
A da li ćete vi da odete u crkvu?
Pa hoću da odem u crkvu, ja uvijek idem. Ali ja mislim
da se mi za sve to džaba borimo. Ja.
Mislite da ne treba ni služba, ni moleban?
Pa moleban treba služba, treba crkvu, treba sve. Samo Kosovo je država i ostaće država. Mi što se borimo, zato to je džaba. Ja.
Evropska unija nije pripremljena za političke i diplomatske izazove sa kojima će se suočiti nakon što Međunarodni sud pravde sutra saopšti mišljenje o legalnosti i nezavisnosti Kosova, piše britanski Guardian. Prenosi Dragan Štavljanin.
Mada neobavezujuće mišljenje suda najvjerovatnije neće potvrditi i podupreti pozicije ni jedne strane, predvidljivi diplomatski kurs Srbije još jednom će izložiti i produbiti podele unutar Evropske unije oko ovog pitanja, imajući u vidu pre svega stav Španije, Grčke, Rumunije, Slovačke i Kipra, koji se protive nezavisnosti Kosova, piše Ian Bancroft u Guardianu. Predviđeno je da se ministri inostranih poslova članice Unije sastanu ponedjeljak 26. jula da bi razmotrili i formulisali zajednički odgovor povodom mišljenja međunarodne suda pravde. Šefovi diplomatija će se verovatno založiti za obnavljanje dijaloga između Srbije i Kosova. S obzirom da se očekuje da će Srbija zatražiti debatu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i usvajanje nove rezolucije koja bi podržala obnavljanje pregovora o statusu Kosova, dovoljno je prostora da podele unutar Evropske unije ponovo izbiju na površinu, kao što se desilo tokom rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u decembru prošle godine, podsjeća Guardian.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I u ovom trenutku podsjećamo vas na najvažnije vesti. Haradina je uhapšen, suđenje u Haškom tribunalu se delimično ponavlja. Beograd očekuje pregovore o statusu Kosova nakon odluke Međunarodnog suda pravde za Prištinu nezavisnost, konačan proces. Bez ključnih problema u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine ocenjuje Cvetković u Sarajevu. Avion United Airlinesa vanredno se spustio u Denver jer je tokom turbulencija povređeno 26 putnika. Ekshumiran bračni par Čaušesku. I sutra sunčano, toplo i sparno do 35 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako unaprediti saradnju između Srbije i Bosne i Hercegovine, pre svega u privredi, ali i kako najefikasnije rešiti otvorena pitanja između dve zemlje poput granice i imovine iz bivše zajedničke države, teme su o kojima su danas u Sarajevu govorili predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i predsjedavajući veća ministara BiH Nikola Špirić. Špirić je ocenio da je saradnja dve zemlje sve bolja, što potvrđuju i ekonomski pokazatelji.
Ako kažemo da je Srbija drugi investitor u Bosni i Hercegovini, ako kažemo da je pokrivenost izvoza uvozom 70%, iako je pristup da rješavamo da od manje složenim stvarima, to je znak da bez postignutog progresa ne bismo mogli govoriti ni ovim rezultatima. Dakle, pitanje granice, mi imamo ratifikovan sporazum, ali nemamo anekse tog sporazuma. Koliko imam informacija, progres postoji i vrlo brzo ćemo imati sporazume koji će biti potpisani koji su, i u svim drugim oblastima princip da razgovaramo i tamo gdje postignemo rješenje da se potpiše sporazum. Ali nema mnogo pitanja koja opterećuju naše odnose, izuzev pitanja, virtualnih pitanja koja su strogo politička pitanja.
Premijer Srbije Mirko Cvetković na novinarsko pitanje da li je na sastanku razgovarano o hapšenju ratnih zločinaca odgovorio je da je i to na neki način bila tema razgovora.
I zapravo ne toliko ratnih zločinaca specifično koliko saradnje u oblasti kriminala. U vezi sa tim postoji jedna inicijativa, to je jedan sporazum o saradnji između dve policije koji je, koliko je meni poznato, se nalazi na razmatranju u odgovarajućoj službi Bosne i Hercegovine predlog koji je srpska strana dala.
Iz Sarajeva idemo u Podgoricu. Na inicijativu specijalnog tužilaštva Kosova i Euleksa u Andrijevici je po nalogu Višeg suda u Bijelom Polju počela istraga o postojanju masovne grobnice u koju su navodno zakopana tela kosovskih Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu 99. i dopremljena u Crnu Goru. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Te informacije šturo je potvrdila i portparolka Bjelopoljskog višeg suda, koja je saopštila da su istražne radnje počele u dvorištu Andrijevačkog pogona za preradu drveta. Predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić za naš radio kaže da je zatečen ovom informacijom i da nema nikakva saznanja o navodnoj grobnici.
Do danas ništa nije saznao o tome, osim čaršijskih priči. Evo danas sam iz sredstava javnog informisanja čuo za te sumnje koje postoje da tu ima neka grobnica masovna.
Kad kažete čašinske priče, da, mislite li na neke priče koje datiraju odavno ili...
Ne, nego ovih dana ispred ovog što se dešavalo i početku ove istrage koja je juče počela. Znači, od ranije nije se ništa čuo, niti ima nikakve informacije da se nešto tako ili slično dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vraćamo se domaćim temama. Upad policije u prostorije časopisa Republika u Beogradu je deo kampanja određenih snaga protiv novog rukovodstva Zrenjaninski Jugo Remedije, koje najverovatnije pokušavaju da ponište sve dobro što su radnici uradili nakon loše privatizacije i da preuzmu tu fabriku lekova, izjavio je Nebojša Popov, glavni odgovorni urednik Republike. Policija je, podsjetimo, pretresla redakciju Lista, odnela više od 600 dokumenata i ostavila poziv za razgovor za glavnog urednika. Nebojša Popov je rekao da se tome neće odazvati jer za to nema razloga i ocenio da je Jugo Remedija predmet pretresa, a da Republika trpi sporednu štetu.
I rekao bih da je deo ove kampanje protiv Jugo Remedije Republike u stvari pokušaj da se skrajne van pažnje jedno iskustvo koje je drugčije od dominantnih tokova tranzicije, da ono ne bi postalo nekakav zarazan primjer. Problematičan je takozvani model tranzicije kroz koji je Srbija prolazila u proteklom razdoblju i otvoreno je pitanje o neophodnosti stvaranja novog modela.
Nikola Barović, advokat Republike, rekao je da ne postoji ni jedan razlog za policijsko ili sudsko saslušanje Nebojše Popova i da policijski poziv urađen po nalogu suda u Zrenjaninu nije valjan.
U tom pozivu bi, kad bi on bio uredan, moralo da piše zašto se zove i u kom statusu osumnjičenog, svedoka ili veštaka. To nije naznačeno. Naznačena je stručna sprema Nebojše Popova da je on profesor sociologije, iz čega bi mogao da se pravi vic da njega verovatno zovu kao sociologa da im objasni šta se događa u tranziciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na lokaciji Felix Romulijana kod Zaječara nemački i srpski arheolozi otkrili su skulpturu iz 3. veka koja prikazuje scenu lova. Mediji prenose da je reč o skulpturi boginje Dijane koja je kod Rimljana i Latina bila boginja lova. Stefan Poplazić iz Beogradskog arheološkog instituta, koji je terenski rukovodilac radova na ovom lokalitetu, kaže za naš program da se teško može reći da skulptura predstavlja boginju Dijanu, ali da je od izuzetnog značaja jer baca novo svetlo na takve skulpture.
Uz jedan od zidova vile otkrivena je skulptura, to je prikazana scena lova, prikazani su konj, pas i divlji vepar. Znamo da je prikazana scena lova zato što pas grize divljeg vepra za nogu, a i vepar je proboden kopljen. To je scena inače poznata i često prikazivana u rimskoj ikonografiji na teritoriji Balkana, s time što se teško može reći da je u pitanju predstava boginje Dijane. Skloniji smo mišljenju da je u pitanju predstava tračkog konjenika, to je jedan kult koji je postoja na ovim prostorima u vreme rimske dominacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost iz sveta. Na naslovnici najtiražnijeg dnevnika u Češkoj objavljen je tekst o upadu lopova u najčuvaniju zgradu u Pragu, generalštab Češke vojske. Iz Praga se javlja Mirjana Rakela.
Generalštab Češke vojske, kao što je normalno za takvu instituciju, je po 24-satnim osiguranjem do zuba naoružanih vojnih policajaca. Upad lopova dogodio se prošli tjedan, a Mladoj fronti Dnes je to priznala Mirka Čebička, glasnogovornica načelnika generalštaba Vlastimila Piceka. Lopov je provalio na prvi kat zgrade generalštaba gdje se nalazi i ured načelnika Piceka. Sve informacije su pod policijskim embargom. Ne zna se ko je provalio ni što je ukrao, ali zaposleni u generalštabu kažu kako vojni stožer vrlo ozbiljno gleda na nemili događaj nezapamćeno u 70-godišnjoj povijesti Češke vojske. Bivši načelnik generalštaba, danas u penziji, general Jiří Šedivý, odbio je mogućnost da su tokom ove krađe bili ugroženi povjerljivi materijali iz NATO saveza. Mogao je da to bude test kuda sve ta banda očito stranih špijuna može prodrijeti, kaže u izjavi za Mladu frontu Dnes general Šedivý. No bivši načelnik vojske smatra da svi zaposleni u ovoj instituciji moraju biti provjereni. Predsjednik odbora za obranu i sigurnost Češkog parlamenta František Bublan bio je u šoku kada su ga novinari pitali o upadu lopova u generalštab. On je mislio da se radi o novinarskoj šali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 25 godina posle teške bolesti preminuo je jedan od najvećih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Zoran Radmilović. Na zgradi u kojoj je živeo u beogradskom naselju Vračar danas je postavljena spomen ploča. Mnogi ga pamte po ulogama kralja Ibija ili kao majstora iz serija Priče iz majstorske radionice, a ipak svoju najveću ulogu odigrao i u Ateljeu 212 u predstavi Radovan III.
Radovane, crni Radovane... Sam si sebi najveći krivac, Radovane. Šta ti je falilo tamo u zavičaju? Šta te je kote i kad te je naterao da tamo sve ostaviš i da dođeš ovamo i da svoje dane otaljavaš kao posljednji bednik, a bio si čovjek, sad si jadan, čemeran i upadljivo glup.
Jesi.
I nikad veće budale svet nije video.
Nije.
Niti će videti.
Neće.
Danas jedan od Radmilovićevih prijatelja, glumac Petar Kralj, za naš program kaže.
Iako je prošlo 25 godina, on za mene nije umro i ja ne mogu da imam na njega sjećanja. Mi smo toliko proveli vremena zajedno i da je vrlo teško se u tom nekom duhovnom pogledu od njega i meni barem je teško da se od njega rastanem. I nisam se od njega ni rastajao. Kažu kolege da je bio poseban, nego šta je nego bio poseban. Zato što je bio poseban, zato je i ostao zabeležen i ostaće i zapamćen.
Ćerka Zorana Radmilovića Ana, koja je prisustvovala otkrivanju spomen ploča, kaže za naš program da su joj uspomene na oca još uvijek žive i jasne.
Sjećam ga sa terase kako stalno maši i stoji u zelenom vadomantilu.
Tako su mi sjećane na njega. Neozbiljna dečija. Ne mnogo analitična. Ja sam shvatila da je on tako veliki glumac tek negdje u srednjoj školi. Kad sam bila mala, samo sam shvatila da je moj tata. Imao je autoritet zato što je bio dobar, zato što je bio fair i zato što je bio ispravan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Haradina je uhapšen, suđenje u Haškom tribunalu se delimično ponavlja. Beograd očekuje pregovor o statusu Kosova nakon odluke Međunarodnog suda pravde za Prištinu nezavisnost konačan proces. Bez ključnih problema u odnosima Srbije i BiH ocenio Cvetković u Sarajevu. Avion United Airlinesa vanredno se spustio u Denver jer je tokom turbulencija povređeno 26 putnika. Ekshumiran bračni par Čaušesku i sutra sunčano, toplo i sparno do 35 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!